Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Aktualijos. Jau prieš kelis mėnesius tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija paragino visus vyskupus, o per juos ir visas katalikų bendruomenės, minėti laiką kūrinyjai. Tai yra 5 savaitės nuo rugsėjo 1 iki spalio 4 skirti sielovadinėms iniciatyvoms ir maldai už mūsų visų bendrus namus. Ši iniciatyva papildo ir išplečia popiežiaus Pranciškaus raginimą kasmet rugsėjo 1 minėti pasaulinę maldos užrūpinimąsi kūrinyje dieną. Neatsitiktinai laiką kūrinyje užbaigs Šventojo Pranciškaus Asyžiečio ekologų globėjo liturginė šventė. Tad šiandien aktualijų laidoje ir kalbėsime apie dvasinę ir praktinę šios iniciatyvos pusę. Studijoje svečiuojasi pranciškonas kautas brolis Evaldas Darulis.
Sveiki.
Ir pilietinio judėjimo Fridays for Future Vilnius, tai yra penktadienių dėl ateities organizatorė Julija Bakševičiūtė.
Sveiki.
Laida veda Monika Midverytė. Popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato Si buvo išleista 2015 metais. Ir tokiu būdu atsakomybė už kūrinyje tapo oficialia bažnyčios socialinio mokymo dalimi. Praėjo 4 metai, bet kartais atrodo, kad bent jau Lietuvos bažnyčioje mes kaip gyvenome, taip ir tebe gyvenome. Vienus popiežiaus dokumentus keičia kiti, o mūsų kasdienybė tartum teka savo vaga. Brolė Evaldai, jūs esate Vilniaus Švento Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas, bendraujate su įvairiausiais žmonėmis, tiek skautais, tiek bėgikais. Ar matote kažkokių teigiamų pokyčių šitoj srity?
Taip, bendrai pasižiūrėjus labai sunku kažką tai atskirti, nes tai priklauso labai nuo žmogaus individualiai. Kartais, jeigu tenka pakalbėti su jais apie ekologiją, tai visi labai pradeda kalbėti apie mitybą, apie maistą, iš kur perka, kad būtų daiktai panaudoti kelis kartus, bet kad nebūtų konsumizmo. Bet aš manau, kad tai nėra vienas iš jau pačių pagrindinių dalykų. Ir kada jau nuo rugsėjo 1 žmogus tiesiog, jeigu nori įsipareigoti, pradėti kažką tai daryti, kad pasaulis keistusi, aš manau, kad čia labai platu, nėra vien tik tai ten pirkti ekoprekes, bet manau, kad ir kaip aš vandenį vartoju, kokius daiktus naudoju, kaip aš gamtoje elgiuosi. Labai svarbu, kad išliktume ne vien tik tai tokie pozityvus, bet tuo pačiu ir jaustume atsakomybę. O labiausiai mus atitolina nuo ekologijos, tai būtų konsumizmas, arba tas vartojimas be galo krašto, tiesiog vartoja žmogus. Kartais pagalvoju, kaip yra sunku tiesiog kažką tai daryti tam, kad kažkas keistusi. Labai gražiai enciklikui popiežius Pranciškus Laudato Si yra pasakęs, kad kaip gerai, kad dar ir Dievas prie to prisideda, nes jeigu Dievas neprisidėtų, tai planeta tikriausiai mūsų tiesiog būtų išnykusi. Ir kad šventoji dvasia kiekvieną kartą vis paskatina žmogų tą gamtą mylėti. Ir visą laiką, kai mes kalbam apie Dievo dovanas, dažniausiai kalbam apie kažkokias tai ten malonės, išgyjimo, atsivertimą, tai yra gyvenimo pasikeitimo, bet užmirštame, kad Dievas gali veikti man mąstant apie tai, kaip aš turiu teisingai gyventi pasaulyje. Tai yra labai svarbu, manau.
Kaip tik enciklikoje popiežius ir atkreipė dėmesį į tą dalyką, kad daliai žmonių, tarp jų turėtų būti ir Lietuvos visuomenė, Europa, Šiaurės Amerika, kad mums žmonėm užaugusiam gerovės ir vartojimo sąlygomis, toj vartotojiškui kultūrai, yra tikrai ganėtinai sunku keisti įpročius. Ir pripažįsta dar tokį skaudų ganėtinai dalyką, kad netgi dalis katalikų, kurie tikrai yra pamaldus, atsidavę maldos gyvenimui, kad jie kažkaip ignoruoja arba net pašiepia rūpestį kūrinyje, arba nusprendžia nekeisti savo įpročių ir kad, popiežius sako, kad tokiu savo pasirinkimu jie yra nenuoseklus savo tikėjimo gyvenime, savo maldos gyvenime. Ir jis atkreipė dėmesį, kad svarbus labai dalykas yra tas švietimas, kalbėjimas tą temą, kad auktų tas sąmoningumas. Kaip jūs, brolė Evaldai, matytumėt, ar kunigai, ganytojai iš savo pusės pakankamai dėmesio skiria šiai temai savo pastoracijai ir kas galėtų padėti, kad visgi tas ekologinis atsivertimas mūsų kultūros žmonėm įvyktų širdyje?
Pradedant nuo savęs, galėčiau pasakyti, kad neganėtinai, kad tikrai per mažai apie tai kalbame, bet nežinau, kas turi kalbėti, nes čia yra Aš taip įsivaizduoju, kad kadangi civilizacija yra antiek pažengusi, daug mašinų, daug gamyklų, namų, visko pilna. Ir tai sumažinti yra labai sunku, tiesiog sunku, nes žmogus nenori atsisakyti tai tų materialių dalykų. Ir jeigu tu kalbi, gali sakyti, va, atvažiuokit į bažnyčią, ten penkiese su viena mašina, pavyzdžiui, būtų galima taip kalbėti ir tai nebūtų mažai aišku. Net ir mums patiems broliam kartais kažkur tai, jeigu vykstame, gal tada irgi kažką reikia pagalvoti, kaip vykstame, kiek transporto priemonių naudojame. Bet dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, kad mes saugotume tai, kas jau yra. Aš nemanau, kad ten jau galima plėstis į plotį, mes galim plėstis į aukštį, žmogus išmintingas, nebūtinai, kad aš į plotį turiu plėstis. Arba jeigu aš kalbu apie kažkokias tai gamtą, apie miškus, apie vandenį. Mes turime suvokti, kad jeigu mes nepasistengsime, kad pasaulis būtų švarus ir kad jisai neitų į tą pražūtį, tai tada bent jau padarykime taip, kad kūrinė pasistengtų. Ir čia visai prieš kelias dienas popiežius Pranciškus užsiminė apie medžių išsaugojimą. Ir pavyzdžiui, jeigu mes saugosim medžius, saugosim ežerus, upes, pelkes, tada mes saugosim ir kūriniją. Nes manau, kad tikrai medžiai daug daugiau padaro ekologijos klausimų, negu kad pats žmogus galėtų padaryti ir orą valo, ir daug daug įvairiausių dalykų. Tai mes turėtumėm tiesiog pabandyti gyventi taip arba skatinti kitus taip, kad primintume, kad nebūtinai, kad ten medžiai turi būti kertami, nebūtinai, kad drabužiai turi būti natūralių gyvūnų kailių ir panašiai. Dabar tikrai jau pasaulis ant tiek evoliucionavęs, kad mes daug ką galime pakeisti, daug ką galime perdirbti, perdaryti, pagaminti. Aišku, manau, kad didžiąją būtent diskusiją šio klausimu arba kažkokius žingsnius turėtų daryti, nukvalifikuoti mokslininkai, valstybių vadovai, vis tiek jie turi į tai atsižvelgti ypatingai.
Mūsų laidoje taip pat svečiuosi 11-okė Julija, kuri priklauso judėjimui Fridays for Future Vilnius ir yra viena iš to judėjimo organizatorių, koordinatorių. Veikiausiai, kadangi ta penktadienio už klimatą iniciatyva kilo iš 16-metės Gretos Thunberg iš Švedijos tokios iniciatyvos, ar ne iš jos pavyzdžių, kai viskas prasidėjo nuo to, kad ji pradėjo neiti penktadienį į mokyklą ir streikuoti už klimatą ir tai išplito po visą pasaulį, tai norėčiau vis tiek sužinoti, kas tave pačią motivavo nuo pat pradžių, kas paskatino tave susirūpinti klimatu ir kaip tai vyko.
Tai yra ganėtinai sudėtingas atsakymas. Pasakyčiau, kad aš gana ilgai prieš tai, kol susidomėjau konkrečiai klimato krize, buvau susirūpinusi tam tikromis pasaulio socialinėmis problemomis, kaip ir gamtos išnaudojimas, taip ir paprastų kaip žmonių išnaudojimas. Ir labai visą laiką mane trikdė tai, kad dauguma rūbų pagamintų, kuriuos aš nešioju, ar kiti produktai, kuriuos aš vartoju, yra pagaminti žmonių, kurie dirba už labai blogus atlyginimus ilgas valandas, dažniausiai trečiojo pasaulio šalyse. Taigi aš kažką panašaus mąsčiau jau labai ilgai, bet konkrečiai apie klimatą susimąsčiau 2018 m. gruodį, kai perskaičiau apie IPCC, tai yra tarpvyriausybinės klimato komisijos ataskaitą, kuri teigia, kad turime iki 2030 m., tai dabar jau 11 m., suvaldyti visuotinį planetos atšilimą iki 1,5 laipsnių, lyginant su priešindustriniu lygiu. Tai reiškia, kad turime valdyti tą atšilimą, o reikia atsiminti, kad jis jau dabar yra ties 1 laipsniu. Taigi turime labai nedaug. Ir kas atsitiks, jeigu mes to nedarysime, tai padidės labai vandens trūkumas, taip pat maisto trūkumas, nes kai kuris dirvožemis taps nebederlingas, klimato pabėgėliai, įvairios kitos problemos ir taip pat greitės pats atšilimas, nes, kaip žinote, po kurio laiko prasideda grandininė reakcija. Šis dalykas mane labai šokiravo ir aš žinojau, kad man reikia kažką daryti. O kas dar mane įkvėpė veikti, kas yra galbūt keistas ganėtinai atsakymas, tai yra mokytojų streikas, kuris vyko dar truputį anksčiau prieš tai. Nes aš šiuo metu, sakyčiau, užsiemu aktyvizmu ir prieš mokytojų streiką negalvojau, kad aktyvizmas arba ne tik aktyvizmas, bet žmonių protestas ar susibūrimas, ką nors iš viso keičia. Manau, kad tai visiškai beprasmiška. Ir tai, kad mokytojai streikuodami sugebėjo į save atkreipti tam tikrą dėmesį, man padarė didelę įtaką, supratau, kad galbūt ne viskas prarasta, galbūt įmanoma taip pasirodyti, kad tave išgirstų. Ir nuo to prasidėjo mano visas organizacinis kelias, aš galėčiau pasakyti.
Iš tikrųjų, palietei tokią labai svarbią temą, būtent tą socialinio teisingumo klausimą. Ir galbūt reikėtų priminti klausytojams, kad ir popiežius Pranciškus savo enciklikoje Laudato Si, jis kalba, kad nėra dviejų atskirų krizių, kad viena krizė yra ekologinė, o kita krizė yra socialinė ir tas vargšų klausimas, bet kad tai yra sudėtinga socioekologinė krizė, kurią mes kenčiame ir kad būtent dėl klimato kaitos padarinių, dėl sausrų, dėl audrų labiausiai nukenčia tie, kurie yra pažeidžiamiausi. Tai yra pietų valstybės, skurdžiausios valstybės, tampa tom aukom arba salų gyventojai, kurie iš viso rizikuoja, kad jų šalis, jų salos bus užlietos dėl kylančio vandenynų lygio. Tai netgi dėl to galima sakyti, kad šitą unikalį encikliką Laudato Si, kuri atrodytų yra apie ekologiją, jinai priklauso bažnyčios socialiniam mokymui dėl to, kad tiesiogiai veikia žmonių gyvenimus ir iš tikrųjų galim sakyti, kad tie, kuriems iš tikrųjų rūpi ir vargšai, ir socialinis teisingumas, tai lygiai tiek pat turėtų atkreipti dėmesį ir į ekologinės tas problemas, kurias mes šiandien matom, su kuriuom susidurėm. Ir tikrai labai smagu klausyti, kad iš tokio jauno žmogaus lūpų yra tokie išmintingi žodžiai eina. Ir įdomu, iš tikrųjų, kokio amžiaus žmonės sudaro jūsų iniciatyvinę grupę, kas yra tas pagrindas ir galbūt kas daugiausiai atsiliepia į tuos jūsų renginius.
Mūsų organizacinę grupę sudaro žmonės nuo 16 metų iki 29 metų, tai galėčiau pasakyti, kad mes visi ganėtinai jauni. Ir į mūsų demonstracijas iš tikrųjų ateina įvairių žmonių, kiek priklauso nuo to, ar demonstracija didelė ar ne, nes kovo 15, kuri buvo mūsų pati pirma demonstracija, susirinko apie 500, kitomis didelėmis datomis irgi keliai šimtai susirinko, o mažesnėmis, kurias darėme per vasarą, susirinkdavo kartais 20, kartais 30. Būdavo sunku suskaičiuoti, nes dažniausiai žmonės tiesiog prieidavo prie mūsų ir mes pasikalbėdavome, kas buvo labai gerai. Ir aš manau, kad tai labai vertinga, nes iš tikrųjų žmonės labiau suvokė tą problemą ir galbūt tvirčiau apie ją jaučiasi, kai gali apie tai pasikalbėti ir net netokiu puolamu tonu tiesiog paprastu su žmonėmis, kurie kažkodėl stovi ir protestuoja dėl šios problemos. Manau, kad ateityje taip pat susirinks daugokai žmonių, nes mes rugsėjai darome visą savaitę už klimatą, taip jinai vadinasi. Nuo rugsėjo 20 iki 27 visą savaitę vyks renginiai, kurias pradės demonstracija Vinco Kudirkos aikštėje 20 dieną nuo 18 iki 20 valandos ir užbaigs eitynės nuo Seimo iki Vinco Kudirkos aikštės 17 valandą iki 8. Ir, na, iš tikrųjų, ką norėčiau šito visų pasakyti, kad demonstracijos tos mūsų, kartais jos būna didelės, kartais labai mažos, kaip ir viskas yra įvairių, bet manau, jas daro daug poveikio vien tuo, kad žmonės labiau susimasto apie pačią klimato kaitą, nes jį dažnai atrodo kaip nesuprantama tolima problema jiems. Aišku, išimtis tada, kai prasideda karščio bangos ar nusenka vanduo, tada žmonės jie pastebi šalia savęs, bet dažniausiai reikia tiesiog su jais pasikalbėti ir tada jie labiau pamato šią problemą, kuri visą laiką yra šalia jų.
Broli Evaldai, toks klausimas man kyla ir dažnai, kai aš svarstau apie ekologinius klausimus, bažnyčios mokymą, apie tai, kaip popiežius kalba ir kaip reaguoja mūsų katalikų bendruomenė Lietuvoje, reaguoja, nereaguoja. Man kartais atrodo, kodėl va, tokie pasauliečiai žmonės, visiškai netapatinantis savęs su krikščionių bendruomenėmis, jauni žmonės, moksleivi studentai, rodo daugiau tos iniciatyvos ir ekologinio sąmoningumo, negu mes, kurie turim tą paraginimą ir iš šventojo tėvo, ir iš tikėjimo plaukiančių dalykų. Na, kaip čia yra, ką čia su to daryti?
Taip, tai tas dokumentas Laudato Si, aš manau, kad didžiai bažnyčios daliai gal ir toks netikėtas buvo nuvilnijo visiškai tarsi naujoviškai. Bet jeigu mes pažvelgsime šventai Pranciškų ir jo dvasingumą, tai tada mes, broliai, kaip ir suprantame, kodėl tas dokumentas išėjo, todėl kad tai yra kaip ir pašaukimo dalimi. Ir kiek man teko bendrauti su dvasininkais ar tai pasauliečiais, kurie dažniau lanko bažnyčią, gal net didžioji dalis, bet daug iš jų, kai kalbėjo apie šį dokumentą, kalbėjo kaip apie tokį pažintinį, tarsi susipažinimui, kad pasidomėti. Ir perskaitė tiesiog nelabai supranta, ką reikia daryti, į kur eiti, ką daryti, toks va, kaip ir pasimetimas, va, o kaip man tada prisidėti reikia, tai va, kaip va, tos jaunimo manifestacijos, visokie ten tie dalykai, informacija, manau, kad reikalinga labai sklaida, nes tiesiog netgi pati dvasingija, nu, kaip kunigai ar vienuoliai, vienuolės, mes turėtume kažkokiu tai būdu būti instruktuoti, va, koks yra mūsų vaidmuo, pavyzdžiui, sakykime, jeigu žinau, kad kažkokia vyksta iniciatyva, kažkas tai vyksta, tiesiog tada gaunu informaciją, tada taip tvarkoju, tada galiu skelbti ir per tą laikraštėlį, ir bažnyčias, ir per tinklapius, ir tiesiog po mišių, kai skelbimai yra sakomi. Manau, kad tas labai stipriai palengvintų bažnyčiai prisidėti prie visko, nes paprastai aš galvoju, kad didžioji dalis dvasininkų, klebonų, jie tiesiog jau turi daug visokiausių reikalų ir skelbimų, kuriuos turi paskelbti, o tokie jie turi tarsi ateiti žmonių, kurie toj srity yra, sakykime, specialistai, kaip ir visame kame. Mes turime būti specialistai visko. Aš kaip žmogus galiu būti specialistu, tai tiesiog aš turiu mylėti gamtą ir pradėti nuo savęs. O jau kaip man daryti kartu, nes kad netirptų ledynai, kad vandenyno tas jau lygis nekiltų, kad švaresnis oras būtų, jau čia man reikalinga irgi pagalba. Aš melstis galiu, bet kartais gali melstis neužtekti. Aš galiu melstis, bet kažkas tai vis tiek paima, pjauna, pavyzdžiui, medžius. Aš meldžiuosi, o kažkas tenais degina kokias nors ten šiukšles netvarkingai. Ir tą dalyką labai sunku sukontroliuoti. Ir kai dar žinai, kad didžioji dalis įvairiausių industrijų, jos yra padarytos tam, kad tiesiog neštų pelną kažkam, tai tada vėlgi sunku kovoti prieš tai, nes kur pinigai labai sunku prieiti, prie tos teisybės prieiti sunku ir nelabai net įsivaizduočiau, kokiu būdu aš galėčiau pakeisti, sustabdyti kažkokiu tai cheminių gamyklų ten stabdymus, aš nežinau net kaip pavadinti, nes jeigu atėjo staiga įvyktų stebuklas ir visi atsisakytų, pavyzdžiui, branduolinių dalykų, chemijos, ginklų, pramonės, nu, daug dalykų, manau, kad mes pajaustumėm jau po kelių mėnesių rezultatą pajaustumėm iš tikrųjų. Bet kaip tą padaryti, ką žinau, stebuklą reikia.
Popiežius Pranciškus kaip tik kalba apie, na, tokias skirtingus tris lygius, kuriais galima veikti. Tai vienas pats tas žemiausias lygmuo, tai yra mano asmeninio gyvenimo ir asmeninių pasirinkimų lygmuo. Kitas lygmuo būtų tas bendruomeninis lygmuo, kad, sako, ne visi turi galbūt pašaukimą eiti į politiką ir daryti kažką va tokiu dideliu tarptautiniu mastu, bet gali burtis į bendruomenės, į va tokias iniciatyvas kaip Fridays for Future Vilnius. Na ir yra tas, aišku, tas aukščiausias lygmuo, kur jau turi būti politinė valia, politiniai sprendimai tų, kurie turi galią ar ne tuos sprendimus daryti ir kad visais tais lygiais reikia veikti. Ir jisai dar taip labai gražiai rašo, man patinka, kad dabar jau yra tokia situacija atėjus, pasiekta, sakykim, kad nebeužtenka, kad visi po vieną būsim truputį geresni, bet reikia, kad ir darytume ir kažką kartu. Tai jūsų irgi kaip abiejų, kaip gamtos mylėtojų, irgi norisi paklausti, kad jau taip nenusismugdytume savęs, kad nieko čia mes pakeisti negalim, nes jeigu politikai nieko nedaro, tai ką aš jau čia apie pakeisiu vienas. Jeigu ir kalbėtume apie tavo žemiausią lygį, kur popiežius kalba, kad nu, vat, asmeniniam gyvenime tuose pasirinkimuose, kaip vat, jūs bandote išreikšti tą meilę gamtai, kūrinijos apsaugai?
Įvairiai pasidomiu kartais ir apie tuos va, visokius ten mitingus ir teko eiti ir Gedimino prospektu, kai čia buvo kažkada tai dėl tų medžių tenais. Paskui individualiai labai daug tenka, ypatingai stovyklose, kai su vaikais būni, tai tiesiog jiems pasakoji, aiškini, kodėl reikia va, mylėti, kodėl reikia gerbti, kodėl negalima ten gėlių spardyti, kodėl negalima grybų spardyti, lygiai taip, kodėl negalima medžių laužyti. Nu, pripratę labai naudoti vaikai. Ir, o nuo savęs pradedant, tai tada jau stengiesi žiūrėti, iš kur perki, mąstai apie žmonės, kurie gali būti išnaudoti, gali bandyti vandens mažiau naudoti. Nu, daug įvairiausių būdų yra, jeigu jau apie asmeninį žemiausią lygį. Nors man atrodo, kad jie visi trys yra panašiai lygus, nes jeigu kiekvienas žmogus pradės nuo savęs, tai jis tada darys tuo tą ir antrą žingsnį, ir gal netgi trečią, nes čia tokia riba. Ir kartais nors, nu, viešpatė galvoju, nu, negi dabar reikia kažkos katastrofos, kokioj nors Europai arba Amerikoje, nes jeigu ten katastrofa kokiam Tailandė ar Afrikoje, nu, ten parodė per televizorių, pasižiūrėjom, pakraipėm pečiais, pasakėm, kokie vargšiukai ir tarsi viskas baigėsi. Bet taip atrodo, kad žmogus atsisuks tik tai į tą ekologiją, į tą gamtos išsaugojimą, tik tada, kai jam kas nors ant galvos nukris. Aš nemanau, kad reikia laukti, kaip ir va, sakėt, kad gali būti grandininė reakcija, staiga viskas, nes taip po vieną laipsnį, po vieną laipsnį, o paskui gali būti 20 laipsnių, nei iš jo, nei iš to. Niekad negali laukti, turi pradėti šiandien jau galvoti apie meilę gamtai.
Aš asmeniškai galiu netgi tą individualų lygmenį skirstyti į kelis dėl savo tam tikro, nežinau, dėl savo veiksmų. Tai pačiu individualiausiu, tai ką aš darau, vienas dalykas, nevalgau mėsos, kas kažkiek padeda su emisijų sumažinimu, nes, kaip žinote, mėsa sunaudoja daugiau vandens ir kitų resursų mėsai išgauti. Bet dar kitų tokių lygmenių, kuris yra tarp bendro ir individualaus, tai mes konkrečiai su Fridays for Future, čia nėra visiškai dabartinė veikla, nes esam labai užsiemę, bet ateityje ypač norime labiau įsitvirtinti žmonių bendruomenėse, nes mes matome, kad žmonės, kurie yra aplink mus, kartais labai sunku mums visiems galvoti apie tas milžiniškas klimato kaitos problemas, nes jos kartais apima tokį didelę, nežinau, dalykų prizmę, kad mes nebegalime suvokti to tiksliai. Bet mes suvokiame tai, kas yra šalia mūsų, tai dėl to mes norime pradėti daugiau tokių iniciatyvų, kaip pavyzdžiui, kažkiek padėti Antakalnio bendruomenės daržo plėtroje ar tokiose iniciatyvose, kurias leistų žmonėms praktiškai mažiau vartoti ir leistų kažkiek užsiauginti savo maisto. Taip pat norime savo demonstracijose ir šiaip renginiuose kartais rengti tam tikras atiduotuves, kur būtų galima tiesiog nemokamai atiduoti ir pasimti senus daiktus. Ir vis dėlto, kalbant apie individualų lygmenį, aš manau, kad dabartinė problema yra labai sudėtinga, todėl yra sprendimų jos kelios dimensijos. Yra, aišku, tas kolektyvinis lygmuo, kuriame aš dalyvauju ir kuriame daug kas dalyvauja, kuris yra labiausiai veiksmingas, kai tai yra protestai ir ypač streikai, ko mes Lietuvoje šiuo metu neturime. Mes Fridays for Future bendraujame su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, bet įstatymai yra sudėtingi ir čia tikrai kol kas nepamatysite nieko. Bet dideli protestai, aišku, yra labai veiksmingi, jie yra vienintelis toksai kartais veiksmingas ginklas pakeisti politikų nuomonei, nes tik tai tada jie keičia savo nuomonę, kai būna smogimas arba pelnas, arba populiarumas, arba abu, dažniausiai abu. Ir, bet tas individualus lygmuo iš tikrųjų irgi yra labai svarbus, nes mes norėdami sukurti geresnį pasaulį, turime gyventi taip, lyg jame jau gyventume. Mes savo veiksmais kūrėme tą mąstyseną, kurią turėsime priimti ateityje, kad galėtume darniai sugyventi su augalyje ir gyvūnyje. Todėl jau dabar, manau, galime svarbiausiai stengtis kartu su savo bendruomenė daryti šiuos individualius veiksmus. Nes netgi jeigu perki ekologišką produkciją, kuri yra iš labai toli, vis tiek emisijos vyksta, nes pats atvežimas daug visko daro. Ir ekologiški produktai yra tie, kurie yra lokalūs. Todėl mano nuomonė, geriausias individualus veiksmas yra bandyti atlikti kažką su savo bendruomenė. Pasisodinti medžių, įsirengti bendrą kaip free shop atiduotuvę, pabandyti įrengti bendruomenės daržą, kas yra įmanoma, iš tikrųjų nors reikia darbo tam, arba apsilankyti tame, kuris yra Antakalnyje arba Pilaitės rajonuose. Ir manau, tai gali mums padėti iš tikrųjų kurti ateitį, kurią mes norime matyti.
Tikrai paminėjai gražias iniciatyvas, kurios jau po truputį plinta Lietuvoje ir tas pats kūlūkis, kur taipogi dalyjasi tie, kurie turi žemės, bet jos nesugeba įdirbti, neturi laiko, dalyjasi su tais, kurie nori užsiimti tuo daržininkavimu, bet neturi kur, gyvena daugiabučiuose ir, na, ir tokiu būdu įdarbinama žemė ir, ir tas lieto maisto koncepcija įgyvendinama, kad, kad maistas nekeliautų iš labai toli. Ir man irgi buvo toks momentas, kur nuinu į parduotuvę, vaisių skyriuje ir pasižiūriu, kad vynogės atkeliavusios iš Pietų Afrikos Respublikos. Ir tada pagalvoju, vaje, Pietų Afrikos Respublika visiškai kitam gale ir, ir vis dėlto kažkam apsimoka tokį atstumą nuvežti, bet gal aš galiu kažkokią alternatyvą pasirinkti, kas yra arčiau, nebūtinai iš Pietų Afrikos Respublikos. Ir man atrodo, užkabinai dar tokią svarbią temą to maisto vartojimo ir galbūt ne visiems klausytojams taip atrodo savaime suprantama, kad maistas yra tiesiogiai susijęs su klimato kaita ir su šiltnamio dujų išmetimais ir tas pats mėsos vartojimas ir maisto švaistimo problema, nes kai mes maistą išmetam, tai natūraliai tie produktai, kuriems buvo reikalingi resursai, jie nueina per niek. Bet gal Julija nori kažką iš to dar pridėti, kadangi yra susipažintusi visais moksliniais duomenim.
Taip, apie maistą konkrečiai ir klimato kaitą, tai manau, sąsajų yra ganėtinai daug, nes klimato kaita taip pat įtakoja ir mūsų dirvožemį, kuriame mes auginame, pavyzdžiui, patį savo maistą, tai yra daržovės ir panašiai. Ir tai, kaip mes naudosime per dirvožemį, kiek mes, pavyzdžiui, darysime ekologiškai ir kiek mes trešime, pavyzdžiui, nes yra problema ta, kad aš skaičiau tokią statistiką, ganėtinai mane išgazino, kad jeigu mes vykdysime agrokultūrą, tai yra žemdirbystę, kaip vykdome dabar, su tiek daug trašų, tai mes turime maždaug 60 metų derlingo dirvožemio ir po to turėsime mažai ką auginti, taps sunku auginti tokius dalykus, netgi kaip ryžiai, kurie yra pakankamai daug šalių pagrindas maisto. Ir iš tikrųjų, maisto auginimas, kaip ir visa kita, mūsų dabartinėje visuomenėje turi pasikeisti ta prasme, kad dabar daug dalykų yra orientuota į pelną tam tikrai mažai grupiai žmonių, o ne į daugumo žmonių gerovę. Ir tai atsiliepia labai ekologijai, nes kai maistas visas yra greitai trešimas, greitai gaminamas ir greitai išmetamas, tai alina mūsų planetos resursus. O jeigu mes labiau atsižvelgtume į tai, kiek žmonių badauja, kiek žmonių yra skurde ir kiek mes maisto galime vietoj to, kad išmestume pasidalinti ir kad mes galėtume auginti labiau poreikiui, tai iš tikrųjų padėtų mūsų ekologijai. O dėl mėsos kalbant, tai pasikartočiau, kad mėsai išgauti reikia daug daugiau vandens ir taip pat reikia labai daug tų pačių daržovių ir kitų auginamų dalykų, kas gali atrodyti keista, nes jeigu nevalgai mėsos, tu valgai daržovės. Bet dauguma daržovių, kurias gaminame, tiksliau pašarų, norėčiau geriau išsireikšti, yra duodama mūsų gyvuliams, kurias auginame dėl maisto. Tai dėl to mes juos maitinome jiems ir tada valgome tos gyvūnus. Ir būtų truputį ekologiškiau, jeigu valgydame daržovės patys. Aišku, nesakau, kad būtina visiškai atsisakyti gyvulininkystės, nes jinai buvo čia nuo amžių amžinųjų ganėtinai. Aš tiesiog sakau, kad kaip ir su žemdirbyste, reikia didelių pokyčių struktūrinių pačiai pramoniai. Reikia labiau atsižvelgti į tą pačią ekologiją ir reikia, kad tos įmonės nebūtų tokios milžiniškos, nes tada jos gali įvykdyti ir ekologinių pažeidimų, ir žmogaus teisų pažeidimų, ir jos negali būti nubaustos ar suskaldytos, nes jos pasidaro per didelės. Todėl skatinčiau ganėtinai lokalę, smulkesnę žemdirbystę ir taip pat gyvulininkystę ekologiškesnę. Tai toks mano požiūris būtų.
Aš klausaus ir galvoju, kadangi dar esi moksleivė ir tikrai bendrauju ir su savo klasiokais ar ne, ir kitais mokiniais, ar dauguma jau turi tą tokį ekologinį sąmoningumą? Ar nebūna, kad įvyksta kažkokių tokių kivirčių, nu kaip tu čia nesupranti?
Na, apie savo naujus klasiokus negaliu daug pasakyti, nes atėjau į naują mokyklą, tai pažiūrėsim, kiek jie sąmoningumo turi, neturi. Bet ką pastebėjau su dauguma jaunų žmonių, tai kad jie yra susirūpinę dabartinę klimato krizę, tai jiems kelia didelį nerimą, bet jie nežino, nuo ko pradėti, nežino, ką daryti. Ir taip pat, kadangi mūsų visuomenėje reklamomis ir kitais paskatinimais, pavyzdžiui, kad reikia stimuliuoti ekonomiką, yra skatinamas per didelis vartojimas. Ir tai vis tiek atsiliepia kiekvieno mūsų vartojimai, skaitant ir jaunosios kartos. Todėl aš jų nekaltinu, nes aš irgi taip dažnai elgiuosi, tu dažnai ieškai tam tikro emocinio pasitenkinimo kažkokiame pirkinyje, nes tau yra taip sakyta ir parodyta, kad tu gali tai gauti. Ir pasakyčiau, kad yra tam tikras suvokimas, kad kažkas yra blogai ir yra noras kažką daryti, bet dažniausiai aklavietė pasiekiama, kai yra iškyla klausimas, ką. Ir dabar, jeigu manęs kažkas paklausė, tai sakau, prisijung prie organizacijos, arba ne. Nebūtinai, nes labai daug laiko sirėja. Bet labiausiai, ką vis tiek siūlyčiau, tai atsakymas į tokią krizę yra solidarumas su savo bendruomenė, kuri yra aplink tave. Tai vėl pasikartosiu apie bendruomenės sodus ir panašiai. Ir taip pat atsakymas į šią krizę yra to džiaugsmo arba emocinio pasitenkinimo atskirimas nuo vartojimo. Tu nebūtinai turi kiekvieną sekundę vartoti, kad būtum laimingas, kas dažnai yra mums sakoma, kad mūsų pramogos yra vartojimas, mūsų poilsis yra vartojimas. Ir dėl to dar sakyčiau, kad taip pat vienas iš lokalių veiksnių klimato kaitai spręsti yra tos pačios geros viešosios erdvės, kur tu gali tiesiog būti ir nebūtinai turi kažką pirkti. Ir pirkdamas neturi tiek vartoti ir neturi tiek kalinti resursų. Tai čia dar vienas dalykas. Aišku, čia vėl struktūrinis dalykas, tai kartais ir sėdi tokie aklavietėj, kad sakai, vyriausybė turi daug darbo, bet sakai, gali vis tiek stengtis ir svarbiausia, sakau, yra bendravimas ir buvimas su kitais žmonėmis ir iš tikrųjų tada padeda surasti ekologiškus sprendimus, kai nesijauti toks vienišas. Nes kai vienišas, tu ir vartoji daugiau iš tikrųjų.
Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija, kuri ir paskelbė tą išplatino kvietimą švęsti laiką kūrinijai, ragina tą daryti ekumeniškai, kad įvairios krikščionių bendruomenės ir bažnyčios apsijungtų dėl to paties tikslo. O man tokia mintis atėjo, kad būtų galima dar labiau išplėsti tą paraginimą ir Jėzaus žodžius prisiminus, kad kas ne prieš mus, tas už mus, kad tikrai ir krikščioniškų bendruomenių nariai ir įvairios maldos grupės galėtų jungtis prie tokių pasaulietinių ir pilietinių iniciatyvų. Tai, nežinau, aš dar galbūt norėčiau paprašyti, kad Julija pakartotų galbūt, kur galima prisijungti, jeigu ypač va, tikintieji Vilniuje norėtų ir kur tos informacijos po to daugiau susirasti reikėtų.
Pradėsiu nuo prie ko galima prisijungti, tai jau rugsėjį vyks iš tikrųjų pasaulinė mobilizacija, ne vien Lietuvoje, ne vien Vilniuje, kuri vyks nuo rugsėjo 20 iki 27 dienos. Jinai yra maždaug tuo laiku aplink Jungtinių tautų klimato kaitos susitikimą, kuris yra 23 dieną ir aplink tą renginį padarytą savaitę, kurią vadiname savaitę už klimatą Vilniuje lietuviškai, tokia mūsų, toks mūsų pasirinkimas terminologijos. Ir manau, svarbiausias datas būtų rugsėjo 20 diena, tai yra demonstracija, kuri vyks Vinco Kudirkos aikštėje nuo 18 iki 20 valandos. Ir matyt, visos šitos savaitės kulminacija, jeigu jau ieškote vieno renginio, į kurį norite ateiti, tai ateikite 27 dieną, kada vyks eitynės už ateitį, nuo 17 valandos iki 20 valandos, nuo Seimo iki Vinco Kudirkos aikštės. Ir iš tikrųjų visą savaitę mes turime ganėtinai daug renginių, bus daug ganėtinai darbo, ir bus kartu ir labai įdomu ir smagu, ir juos visus galite rasti mūsų Facebook'o puslapyje Fridays for Future Vilnius, taip ir vadinasi. Ir taip pat, jeigu norite labiau prisidėti su pačiu organizavimu, kas yra sveikintina, galite rašyti mums į Facebook'ą per Fridays for Future Vilnius arba mūsų elpaštu, tai yra fridaysforfuturevilnius@gmail.com. Ir tada galėtume susisiekti ir pažiūrėti, ar galite prisidėti prie mūsų veiklos, jeigu norite. Taip, manau, viskas.
Broliai Evaldai, tai, ką mes girdėjom iš Julijos lūpų apie tą vartotojiškumą, ar ne, kad tai nėra ta tikroji laimė ir tikrojo džiaugsmo netneša, ar ne, tai, ką mes girdim, tai yra praktiškai popiežiaus Pranciškaus minčių atkartojimas arba visiškai susiję ir atitinka bažnyčios mokymą, ar ne, kaip pabaigai laidos keletą tokių minčių galbūt žmonėm įkvėpimui, nu, kaip čia mums tą savo širdį prakalbinti ir galbūt kadangi esat brolis pranciškonas ir tas neturto įžadas ar ne, nevartojimo tokio, tai kur mes galim rasti to įkvėpimo, ar tam pačiam šventajam pranciškui, ar kažkur kitur.
Kai šventasis pranciškus gyveno, dar tokių problemų didelių nebuvo pasaulyje. Tai va, jeigu jis būtų pamatęs, kaip pasaulis judės ir kas jame bus, tos visus mašinos, lėktuvai skraidantis, jis būtų, nežinau, pasimetęs greičiausiai. Bet manau, kad toks kaip paskatinimas, tai prašymas nebūtų abejingiam ir jungtis į tuos visus renginius visokiausius, vis laik pradėti nuo savęs. Manau, kad tai yra labai svarbu, kad tiesiog susiburti ir daryti kartu. Daugelis galvoj girdėjo tą visą informaciją apie būsimus renginius nuo rugsėjo 20 dienos. Tai tarsi ne bažnyčios, nu, tai yra bažnyčios dalis. Bažnyčia taip, kaip turi rūpintis, apsiprašau, nesirūpinti, bet domėtis, sakykime, ar tai politika, ar tai, kas vyksta pasaulyje, Lietuvoje, bažnyčia raginama taip pat domėtis ir tai, kas vyksta gamtos klausimais. Ir taip pat tais visais renginiais, kurie vyksta, tai manau, kad neveltui šiandien per Mariją susradę išgirdote tiek daug informacijos, dabar tik tai reikia kalendorių pasimti ir pasižymėti varneles. O kita dalyka, ką aš norėčiau pasiūlyti, tai kad kažkokio tai būdu sugalvot, kaip klebonai gali gauti šią informaciją ir pasikviesti tuos savo parapiečių žmonės ir kartu nueiti ir į tuos renginius, ir į tą mitingą, kad tiesiog įsijungtume. Manau, kad tai būtų gražu, kad mes tokiu būdu išreikšime meilė kūrinyjai, tai yra labai susiję ir su popiežio enciklika, ir su tuo, ir šventuoju netgi raštu, kai Paulius sako, kūrinės su ilgis sulaukia atpirkimo, tai tas atpirkimas, jisai ateis vėliau ar anksčiau ir man kaip žmogui, bet ta kūrinyje, jinai žiūri ir į mus, aš prieš savaitę pamačiau mašiną didžiulę vežę keulytės, tai tų keulyčių žino, kad akis buvo tokios, kokios būna žmogaus, kai jisai praranda mylimiausią draugą, kai jisai kažkokio tai nelaimė yra, kai serga. Tai, nu, pilno skausmo akis buvo tų keulyčių. Nežinau, kur jas vežė, ar skersti, ar kur.
Klausantis dar atėjo mintis, kad galbūt tai galėtų būti net ir krikščioniško jaunimo tokia užduotis ir misija išjudinti savo parapiečius, savo tėvų, amžiaus žmonės, ar ne,
kažkaip. Gal sėdėlis tik palieka, jokauju. Tik jie beldžiasi rožį, jokauju.
Už kūrinyje, nu irgi neblogai, kiekvienas kas ką gali, tas tą daro. Na ir galbūt visiškai pabaigai tokia trumpa komentarą, Julija, ar bendraujat su kitų miestų jaunimu ir ar yra šansų tiem, kurie ne Vilniuje gyvena ir sunku būtų atvažiuoti kažką irgi ateityje prisidėti?
Taip, mes bendraujame su jaunimu iš Kauno ir Klaipėdos miestų, nes Fridays for Future organizacijos įsikūrusios ir ten, susikūrusi Fridays for Future Klaipėda ir Fridays for Future Vilnius. Tikrai tvirtai galiu pasakyti, kad rugsėjo 20 dieną vyks protestas ir Klaipėdoje. Dar daugiau konkrečių smulkmenų negaliu pasakyti, bet jeigu norite rasti ir esate klaipėdėtis ir norite ateiti, galite ieškoti jų Facebook puslapyje, kas yra Fridays for Future Klaipėda. O 27 dieną 10 žmonių iš Klaipėdos organizatorių atvažiuos į Vilnių. Bus tam tikras bendras susibūrimas Vilniuje. O Kaune tikrai žinau, kad irgi vyks savaitė renginių, tačiau organizacinis procesas šiuo metu tęsiasi, tai negaliu pasakyti tikslių datų ir irgi siūlyčiau nueiti pažiūrėti jų Facebook'o puslapį, nes šiuo metu taip sklinda informacija Fridays for Future Kaunas. Tai jeigu kauniečiai ieškote renginių savo mieste, pažiūrėkite ir manau šiuo metu ir artimiausiu metu turėtų pasirodyti daugiau informacijos šią temą.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausėtės laidos aktualijos. Studijoje svečiavosi pranciškonas Europos skautas brolis Evaldas Darulis ir judėjimo Fridays for Future Vilnius narė organizatorė Julija Bakševičiūtė. Laidą vedė Monika Midverytė. Daugiau informacijos apie renginius ir jų tikslias datas jau, kaip girdėjote, galite paskaityti Facebook'o puslapiuose. O mes jums linkime, kad šis rugsėjis būtų paženklintas bent vienu konkrečiu pasiryžimu keisti savo gyvenimą dėl klimato. Palaimintų dienų, sudie.